Američané stáli už den po vypuknutí pražského povstání v roce 1945 v Plzni. Hluboko na české území poslali jednu vyjednávací a jednu průzkumnou misi. Obě navázali přímý kontakt s pražskými povstalci. Češi je na mnoha místech vítali jako osvoboditelé, jenže těmi se nakonec měli v Praze oficiálně stát až vojáci Rudé armády. V dnešním pořadu Historie Plus zapátráme po tom, proč to tak bylo a proč Američané nepostoupili dál. Příjemný poslech vám ze studia přeje Vít Pohanka.
Historie Plus.
V druhé polovině dubna 1945 ještě sváděla Rudá armáda krvavé boje u Berlína. Americká třetí armáda generála Pattona postupovala Německem na jih, aby spacifikovala očekávané sídlo tvrdého odporu v horách, takzvanou Alpskou pevnost. Při zajišťování levého křídla postupu začaly její jednotky pronikat za pohraniční hory. V českém vysílání britské BBC, nazývaném Hlas svobodného Československa, se o tom dochovalo tohle unikátní svědectví.
Český voják novinář Zdeněk Vršovský, který s armádou generála Pattona překročil československé hranice, poví vám něco o svých zkušenostech.
Je čtvrtek 19. dubna 1945. Den, kdy opět po šesti letech vstoupíme na půdu Československa. Projíždíme bavorskými vesnicemi a městy. Je krásný slunný den a nedaleko před námi se objevují temena českých hor. Několik kilometrů za velitelstvím leží v údolí vesnička Vís. Zcela malá vesnička s obyvatelstvem čistě německým. Tady někde musí být hranice Československa. Zastavujeme Němce s bílou páskou prozatímní policie na rukávě a žádáme, aby přesně označil místo hranice. Dívá se ustrašeně na nášivky Čechoslovakia, pak chápe, bledne a s poníženou úslušností běží několik kroků zpět k veliké bílé budově, odměřuje v krocích vzdálenost a zastavuje se asi 20 metrů níže. A bez dalšího pobízení sám vysvětluje. Tady je hranice. Na této straně jsme v Československu. A tam na druhé straně je Deutschland. Ten člověk mluvil v přítomném čase, pochopiv, že přišel čas, kdy se musí smířit se skutečností i soucností Republiky Československé. A na jeho strachem zbledlé tváři jsem četl znamení viny a velikou obavu. Češi jsou tady. Co bude?
O den později mohli posluchači BBC slyšet.
Všetkým poslucháčům dobrý večer. Dnes odpoledne bylo oznámené, že americké vojska obsadili na území naší republiky prvé väčšie mesto až v západočeskom výbožku. Okrem toho americké vojska postupujú na hranice Československa z oblasti Saskej Kamenice na fronte 50 km širokom.
Obsazení Aše americkými vojsky vítá obyvatelstvo naší republiky nejenom jako nové významné vítězství spojeneckých vojsk, ale zároveň jako událost, která symbolizuje nastávající pád nacismu. Aši zahájil svou zrádcovskou činnost proti republice Henlein a v kritických dnech předmnichovských bylo toto nejzápadnější české město baštou henleinovských rejdů.
Podle dřívějších dohod neměli Američané na československé území vůbec vstoupit. Jenže když začalo být zřejmé, že by to šlo, a docela snadno, začal britský premiér Winston Churchill naléhat na vrchního velitele západních spojenců generála Dwighta Eisenhowera, aby operativně změnil plán a nařídil postup na Prahu. Eisenhower se nejdřív dohodl s šéfem generálního štábu Rudé armády Alexejem Antonovem, že Američané obsadí linii Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice. Slovo má docent Vít Smetana z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd.
Jakmile se tedy ukázalo, že Alpská pevnost je jedním velkým mýtem a že postup do Československa může probíhat velmi hladce, tak pravděpodobně i pod tím dojmem toho naléhání, které přišlo ze strany Churchillovi, Eisenhower vlastně posílá generálu Antonovovi další depeši, ve které bohužel spíš formou dotazu než formou oznámení hovoří o možnosti postupu americké armády až na tu strategickou logickou linii danou tedy řekami Labe Vltava a bohužel to bylo právě formulováno spíš jako dotaz a generál Antonov hned druhého dne, to je z pátého, reaguje vlastně protestem s tím, že pražská operace Rudé armády už začala, mohlo by dojít k promísení vojsk a přátelské střelbě a tak dále, byť samozřejmě víme, že to tak vůbec nebylo. Ty jednotky se u Drážďan teprve začínaly formovat, ta operace vůbec nebyla spuštěna až do 7. května.
Před několika minutami projeli první angloamerické pancéře Plzní. Plzeň je obsazena, anglické a americké tanky postupují k Praze. Konec hlášení.
Jenže Američané se zastavili doslova několik kilometrů za Plzní. Ve městě bylo ale v každém případě 6. května rychle dobojováno. Skutečnost, že osvoboditelé právě sem do největšího města na západě Čech přišli ze západu a ne z východu, připomíná muzeum generála Petna, kterým neprovedl kurátor Ivan Rollinger.
Navštěvníci v expozici Petr Memorial Plzeň uvidí vlastně chronologicky uspořádané místo, které se věnuje osvobození západních a jeho západních Čech, samozřejmě města Plzně, a prakticky v prostřednictvím diorám, vitrín uvidí spoustu předmětů, spoustu figurín v dobových uniformách a prakticky spoustu originálních původních předmětů, kteří vlastně tady zůstají na památku.
Tehdejší náladu ve městě přibližuje kolega Ivana Rollingera Milan Díša.
Pršelo, ale ta atmosféra, co máme dokumenty, co tenkrát si natočili nebo nafotografovali ty lidi, tak vidíte ty šťastné obličeje, rozzářené obličeje, protože jako po 6 letech německé okupace najednou bylo město svobodné, lidi byli svobodní.
Navzdory pozdější komunistické propagandě většina Plzeňanů nezazlívala Američanům ani nálet na Škodovku, při kterém 25. dubna zemřelo na samém konci války 670 lidí. Historik Vít Smetana vysvětluje.
To byl už 14. nálet na Plzeň, na plzeňskou Škodovku konkrétně, první, který byl skutečně úspěšný. A navíc zaměstnanci Škodovky byli varováni, byť teda na vlnách BBC, že se ten nálet chystá. Asi málo z nich se to dozvědělo, ale o to více připravená byla protivzdušná obrana, že o to větší byly ztráty v řadách amerického letectva. Tak to je jenom tak pro zajímavost. A ještě možná zajímavější je to, že přestože to bývá kritizováno, tak já jsem v Národním archivu ve Spojených státech ve Washingtonu našel dokument, podle něhož československá vojenská jako rozvědka vlastně ještě v březnu naléhala na americké ozbrojené síly, aby ten nálet provedli. Takže to bylo vlastně učiněno na československou žádost. Jo. To je, myslím, jako dosti zásadní zdůraznit.
O tom, že Američané stojí v Plzni, se brzy vědělo i v Praze. Svědčí o tom záznam z vysílání československého rozhlasu.
Zdravíme svobodnou Plzeň! Přijali jsme vaši zprávu, hlašte dále. Československý rozhlas Praha na vlně 415 metrů zdraví svobodnou Plzeň. Přijali jsme vaši zprávu, hlašte dále.
Ale v Praze samotné se ještě pořád bojovalo. Československý rozhlas volal o pomoci v angličtině.
Praha calling. Calling the Army of United States. Calling the army Plzeň, at Pilsen, send your army.
Žádal pozemní i letecký zásah proti Němcům, kteří 7. května útočili na staroměstskou radnici a vraždili civilisty hlavně na Pankráci a v Krči. Jenže americký generál Patton měl jasný rozkaz a podle Milana Jíši z Pattonova muzea v Plzni to takhle vysvětlil novinářům.
Řekl, na to vám můžu odpovědět jenom jedno. Dostal jsem takový rozkaz. Nepostupovat dál na východ od Plzně než asi 15 mil.
A to je vše? Nebylo nějaké vysvětlení toho rozkazu?
Ne. Vysvětlení rozkazu jako nebylo, protože on opravdu takový rozkaz dostal. Protože jako přímo, jak Eisenhower, tak Bradley mu říkal, Georgi, 15 mil východně od Plzně je limit of advance. Šmitec, konec.
Druhá světová válka v Evropě v každém případě spěla k neodvratnému konci. Winston Churchill, britský premiér, oznámil světu.
Yesterday morning at 2:41 a.m. at General Eisenhower's headquarters.
Včera ráno ve 2:41 v hlavním stanu generála Eisenhowera podepsali generál Jodl jako představitel nejvyššího německého velení a velkoadmirál Dönitz jako zastupující hlava německého státu bezpodmínečnou kapitulaci všech německých pozemních, námořních i vzdušních sil v Evropě. Učinili tak současně do rukou spojeneckých. Bojové akce skončí oficiálně 1 minutu po dnešní půlnoci v úterý 8. května.
Officially at 1 minute after midnight tonight, Tuesday, the 8th of May.
Jenže v Praze a na mnoha jiných místech Československa se pořád ještě střílelo a umírali lidé. Americké velení váhalo, jestli by mělo na poslední chvíli ještě něco podniknout, říká docent Vít Smetana.
Ještě 7. května ráno byla ve hře možnost, že by na pomoc bojující Praze přeci jenom byla vyslána obrněná skupina vozidel, jako prostě jakási task force, která by pomohla povstalcům, ale nakonec bylo přistoupeno k rozhodnutí, že bude vyslána mise vedená podplukovníkem Williamem Prettem, která měla vyrazit do velení německé armády na území protektorátu generála Toussainta, měla informovat o tom, že byla v těch časných ranních hodinách před 3. hodinou raní v Remeši podepsána bezpodmínečná kapitulace veškerých německých vojsk s platností od 9. května a že vlastně veškeré německé síly na území protektorátu by měly ustat v bojových akcích. Byla to skupina 12 vozidel, které se přesouvaly z Plzně přes Prahu do východočeských Velichovek a v noci na 8. května tedy vlastně projížděly Prahou a byly vítány jako osvobozenecké jednotky, ale tak tomu nebylo. Byla to skutečně jenom jednotka s konkrétním určením, která měla předat ten kapitulační rozkaz s tím, aby německé jednotky ukončily veškeré bojové akce.
Když si vezmeme, že přejeli přes Prahu, ujeli víc než 200 kilometrů tam a 200 kilometrů zpátky, tak přinejmenším z dnešního laického pohledu je docela zajímavé, že jim zjevně až na menší incidenty nikdo nebránil v cestě. Byla to třeba náhoda, nebo jak vypadala ta situace alespoň stručně na českém území?
Určitě to nebyla náhoda, ale oni měli normálně poslání, jak si vyjednávat a zároveň 12 vozidel, oni samozřejmě byli vyzbrojeni samopaly, kulomety, měli protitankové zbraně, ale nemuseli je prostě použít, protože 12 vozidel americké armády už představuje určitou sílu a byla to vyjednávací mise, že jo, když bylo třeba, oni měli bílý prapor a s ním postupovali.
Na území protektorátu, které ještě pořád nebylo obsazené Američany ani Sověty, se současně vydala jiná americká mise. A tu velmi podrobně zmapoval Igor Lukeš, profesor historie Bostonské univerzity, se kterým jsem se spojil přes Skype.
Velitel české sekce americké zpravodajské služby za druhé světové války, která se jmenovala OSS, nařídil svým dvěma podřízeným poručíku Fodorovi, Eugene Fodor a jeho zástupci, seržantu Kurtu Taubovi, aby jeli jeepem do Karlových Varů. Především, aby tam zjistili, jaká je tam geopolitická situace a vrátili se zpátky do Plzně. Tuhle část všichni splnili na výbornou, přijeli do Varů, tam zjistili, že město je plné válečných zajatců, zraněných Němců a německých vojáků, kteří netoužili po něčem jiném, než se dostat do amerického zajetí. Byly tam obrovské lazarety a byly tam také doslova tisíce německých uprchlíků, kteří prchali před postupující rudou armádou.
Když zjistili, jak to vypadá v Karlových Varech, měli se podle instrukcí vrátit zpátky. Jenže poručík Fodor, seržant Taub a jejich řidič slyšeli, že Praha volá o pomoc.
A tak tihle ti tři určitě z nějakého dobrodružství, možná především, ale taky jistě vlastenectví, nejen tedy amerického, které měli za úkol, protože nosili uniformu Spojených států, ale také českého vlastenectví, které v nich stále bylo, se prostě rozhodli, že místo toho, aby se vrátili do Plzně, pojedou z Karlových Varů do Prahy. Ta cesta byla překvapivě dobrodružná, protože teď válka téměř skončila a čeští partizáni střídali na všechno, co se na silnici pohybovalo. Americký jeep nikdo neviděl a často ho považovali za německé vozidlo a proto na ten jeep stříleli. Každopádně ten jeep se přesto nakonec dostal do Prahy a tam v Bartolomějské ulici je před domem, kde zasedala Česká národní rada, přivítal štábní kapitán Nechanský, což byl důstojník Československé armády, který prošel cvičením pro komanda ve Velké Británii a počátkem roku 1945 ho s jeho skupinou vysadili na Moravě, kde tahle Nechanského skupina plnila bojové úkoly. A plnila je tak dobře, že prezident Edvard Beneš jmenoval štábního kapitána Nechanského jako svého vojenského zástupce v Pražské národní radě, aby právě reprezentoval zájmy prezidenta Beneše.
A v Praze se američtí zpravodajci sešli s členy České národní rady. I když to z dnešního pohledu působí trošku jako naivní a možná donkichotská iniciativa, zjevně si aspoň na pár hodin mysleli, že se jim může podařit pohnout soukolím dějin.
Celé to zase bylo částečně komické a částečně i tragické. Je to taková zkratka českých dějin, napůl fraška, napůl tragedie. Zkrátka Taub předstoupil před členy Národní rady. Tady bych měl říct, že jí předsedal Albert Pražák, což byl člověk klasický, starého typu, takový úředník, akurátní člověk. A Taub těm členům vysvětlil, což bylo ohromně zajímavé, protože Taub byl jenom seržant, zatímco velitelem té mise byl Fodor, což byl poručík, byl to důstojník samozřejmě. Ale nakonec to byl Taub, kdo promluvil a řekl, že boje v Praze byly nepředvídatelnou situací, nebo že vytvořili nepředvídatelnou situaci, kterou nemohl předvídat vrchní velitel amerických sil v Evropě, generál Eisenhower, který nařídil americké armádě, aby se zastavila na čáře Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice.
Tři Američané, pravda, dokázali přejet přes nepřátelské území, ale nepůsobili, popravdě řečeno, jako předvoj nějaké mohutné vojenské síly.
V tom jeepu měli jenom jednu pušku. A já jsem znal Tauba, Kurta Tauba, a můžu vám říct, že to byl tak nevojenský člověk, to byl přesně opak vojáka. A to byl takový menší, intelektuální člověk, ohromně, bych řekl, člověk, který dokázal používat mozek, ale že by měl jako nějakou fyzickou přítomnost, určitě ne.
Pražští povstalci sice prostřednictvím rozhlasu, jak jsme slyšeli, žádali o pomoc americkou armádu. Ale odvážná nabídka seržanta Tauba, že se pokusí přesvědčit své nadřízené, aby vydali rozkaz k pochodu do Prahy, přesto nepadla v České národní radě na úrodnou půdu.
Za prvé, všichni členové té národní rady jí byli překvapeni, ale nikdo nebyl překvapen a dokonce bych řekl postrašen tak, jako komunisté. A mezi nimi nejagresivnější byl budoucí miláček národa a do určité míry i člověk, který jako by snad hrál roli jakéhosi mučedníka v rukou komunistů. Tehdy to byl ovšem tvrdý stalinista Josef Smrkovský, který velmi rychle pochopil, že tahle nabídka představovala velice vážné nebezpečí, protože smyslem jednání komunistů v květnu 1945 nebylo zabránit nacistům, aby dál páchali zvěrstva v různých částech Prahy, kde docházelo ke střílení, rukojmích, ale jejich hlavním úkolem v té Národní radě bylo zabránit tomu, aby Prahu osvobodili Američané, protože komunisté, na rozdíl od všech ostatních, počínaje Američany, velmi dobře chápali, že pokud Prahu osvobodí Rudá armáda, čeští komunisté z toho budou mít obrovskou politickou výhodu.
Mírně řečeno znechucení a zklamaní postojem České národní rady diskutovali američtí zpravodajci s důstojníkem Československé armády Nechanickým o tom, co dál. Slovo dalo slovo a rozhodli se k akci.
Na tom chodníku Bartolomějské se dohodli, že se vrátí do Plzně ne ti tři, kteří do Prahy přijeli, ale rovnou čtyři. A zase se tou silnicí museli dost prodírat, protože byla plná Němců, kteří proudili na západ, ale ten americký jeep Němci velmi dobře rychle poznali a i ta nejtěžší vozidla německá uhýbala do Pangeitu, jen aby ten jeep mohl letět rovnou do Plzně. Tam se samozřejmě ukázalo, že Patton s velkou pravděpodobností byl v Heidelbergu, dokonce ani Charlie Katek, což byl šéf té skupiny, české skupiny OSS, taky nebyl k nalezení. A ostatně ten poručík Fodor, vůbec nemluvíme o tom Taubovi, což byl seržant, nebo o tom řidiči, což byl pouhý vojín, ti vůbec nemohli přijít k nějakým generálům a začít jim vysvětlovat, aby ignorovali rozkazy pětihvězdičkového generála Eisenhowera a poslouchali jejich nápad, totiž aby vzali celou tu třetí armádu a vtrhli do Prahy.
Říká Igor Lukeš, profesor historie Bostonské univerzity. Americké velení přesto zvažovalo do poslední chvíle, jestli do Prahy přece jen nevyrazit, ale to už bylo definitivně pozdě, říká docent Vít Smetana.
Tam zase na straně toho amerického vedení zase se potom ještě rozvíjely teda plány vlastně 9. ráno, že by teda ještě mohla se vyslat zase nějaká skupina na pomoc těm povstalcům vzhledem k tomu, že jakoby Němci neplní ty kapitulační podmínky. To bylo v noci z 8. na 9., ale pak přišly zprávy, že ta Rudá armáda už teda postupuje na pražských předměstích a do centra Prahy, takže to bylo pasé.
Nakonec tedy vítězně vstoupila do Prahy Rudá armáda. Získala aureolu osvoboditelky. Na rozdíl od Poláků, kteří měli zkušenost se sovětskou agresí v roce 1939, popravami a deportacemi stovek tisíc obyvatel do Gulagu, drtivá většina Čechů a Slováků příchod sovětských vojáků upřímně vítala. Rozhodnutí Američanů nepokračovat při osvobozování Československa dál než do Plzně hodně lidí v Československu nerozumělo. Do značné míry to rozhodlo o životě následujících dvou generací naší země. Nemá se asi smysl ptát, co by bylo kdyby, ale v tomhle konkrétním případě je velmi pravděpodobné, že i vývoj v Československu ovlivnila výměna stráží v dalekém Washingtonu. Takhle ji zachytil filmový týdeník.
Nad Bílým domem ve Washingtonu je vlajka stažená na půl žerdi. Národ stižený zármutkem truchlí nad smrtí Franklina Delano Roosevelta, prezidenta Spojených států. Uvnitř skládá přísahu viceprezident Harry S. Truman jako 32. prezident do rukou předsedy nejvyššího soudu Harlana F. Stonea. Po boku mu stojí paní Trumanová. Prezident Truman žádá všechny dosavadní členy vlády, aby dál vykonávali svou funkci. Dává tak najevo, že chce pokračovat v politice tak, jak ji formulovala Rooseveltova vláda.
To také znamenalo, že neskušený prezident Truman, zjevně ve snaze raději nic ve vztahu ke Stalinovi nepokazit, nechal v posledních dnech války zásadní rozhodnutí s politickými dopady na vojácích. A ti celkem pochopitelně nechtěli nic riskovat. Vysvětluje docent Vít Smetana.
Neštěstím bylo právě ten fakt, že vrchní americké velení nemělo v té době žádné politické zadání. Ono se to netýkalo jenom Prahy, ono se to týkalo i té berlínské operace. Americké velení rozhoduje o tom, že do Berlína nebude postupovat vlastně den po smrti Franklina Roosevelta. Harry Truman prostě těm americkým generálům nemíl nějakým způsobem oponovat a dávat politické zadání. Je hrozně smutné, že vlastně ještě 7. i z americký State Department, to je Ministerstvo zahraničí vlastně vydává jakousi analýzu, kterou posílá americkým velitelům a dostává se i k Eisenhowerovu poradci pro politické otázky Robertu Murphymu, který zřejmě s ní seznamuje i Eisenhowera, ale Eisenhower už prostě se rozhodl dříve. Ta analýza v podstatě zase znova opakuje argumenty, jak významný vliv by pro budoucí směřování Československa mohlo mít rozhodnutí o tom, že by teda Američané došli do Prahy. Ale Eisenhower už předtím se prostě rozhodl jinak. A tady byla zjevně prostě ta chyba, že toho 4. neposlal jenom oznámení, nebo prostě, že neučinil to, že by vlastně ty Sověty vůbec o tom neinformoval, nebo neučinil tak až ex post, ale on přece jenom také vystupoval trochu jako diplomat a on s těmi Sověty nechtěl mít v Evropě problémy. Tady se můžeme dohadovat o tom, že i uvažoval o tom, že bude do budoucna potřeba, aby Sověti napomohli k vítězství v Pacifiku. To se velmi často objevuje jako silný argument, ale nemáme pro něj nějaký skutečně podklad v dokumentech.
Uzavírá Vít Smetana z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. A tím končí dnešní pořad Historie Plus. Podíleli se na něm režisérka Ivona Žertová, mistryně zvuku Jitka Procházková, archivní materiály našel a připravil Tomáš Bělohlávek. Od mikrofonu zdraví Vít Pohanka. Naslyšenou.